Ek het julle rukkie gelede 'n boodskap gedeel wat ek eintlik net halfpad mee gekom het. En ek het regtig gehoop om hom klaar te maak. So vanoggend gaan ek die Here vertrou vir wonderwerke. Ek gaan nou twee boodskappe in een deel. So ek gaan net plek grondvat en hom saamvat. En ek wil regtig glo dat die Here in van ons harte iets besonder gaan doen. Dis 'n baie eenvoudige boodskap. Dis maar net die evangelie. Maar voor ons daarmee aangaan, wil ons bid om sodoende vir daai mense in die hoeke kans te gee om net hulle rus te vind, hulle skarrels 'n bietjie rond, maar ook om net ons harte en ons denke tot ruste te bring. Vader, ons dankie vir oggend vir u teenwoordigheid hier en laat ons welkom is in u teenwoordigheid. En Heilige Gees, ons wil spesiaal dankie sê vir u teenwoordigheid, maar meer vir u bereidwilligheid, Here, om ons te bedien. En ons besef vanoggend, sonder u is ons verhouding met God en ons soek na God maar akademies, dis filosofies. Maar u maak God se liefde 'n werklikheid en u maak die genade van Jesus Christus wesenlik vanoggend. En ons is opreg dankbaar daarvoor en ons wil vra dat u as die Heilige Gees van kennis en openbaring en die Gees wat profeties, Here, ons se oë oopmaak om te verstaan en te sien en die implikasies te verwerk terwyl ons luister. En juist luister met die ore van ons hart en dink met die hart, met ons gees. Heilige Gees, kom wakker ons aan in ons diepste wese, in ons gees. En help ons om sodoende met die Vader te skakel vir oggend. Here Jesus, ons wil net sê alles vir oggend soos wat ons gesing het, gaan oor U, Here. Het gaan nie oor kerk nie, het gaan nie oor ons en ons geestelike behoeftes nie, Here, het gaan oor u en u begeerte. Het gaan oor u en u visie en u doel met ons en vir ons. En ons nooi vir oggend, Here, om u koninkryk te maak kom. Kom verweesenlik u doel en bevredig u self hier onder ons in die kosbare naam. Amen. Kom ons lees saam met Jeremia 31 vers 3 in die ou vertaling. Die Here het aan my verskyn uit die verte. Hy het gesê, Jaak, het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. In die nuwer vertalings, en veral eintlik sonder uitsondering in die Engelse vertalings, praat dit daarvan, sê die profeet, dat God het in die verlede kom sê, dat hy vir sy mense vreeslik lief was, en dat hy met hartstog en met groot deernis hulle om te aantrek, en dis iets waarna ons gaan kyk vanoggend, en ons gaan 'n probleempie daarmee sien, nou, maar as mens nou sy strate gaan, en mens gesels met mense oor godsdienst en geestelikheid, en wie hulle is, en hoe hulle self sien, daar sal baie mense natuurlijk sê, hulle is christene, en as mens nou die microfoon na onder hulle neus hou, en 'n bietjie verder vra, oor hoe verstaan jy christenskap, daar sal 'n hele klomp goed uitdop. En natuurlijk, as ek die vraag sou vra, sou ek 'n probleem het met 'n hele klomp van die antwoorde, want daar is een antwoord waarna mens soek. En die antwoord is natuurlijk die van verhouding. Verhouding tussen ek en God. Daar is nie een godsdienst op hierdie aarde wat daai groot belofte en daai groot uitnodiging aan mense kan voorhou. Dat daar 'n God is, 'n God van die heelal, wat 'n verhouding met die individu wil hê. Maar nie 'n formele verhouding soos wat 'n verbruiker met sy versekeringsmaatskappy nie, soos jou verhouding met Santam. Hopelik is daar 'n verhouding as hulle jou geld vat. Maar God se verhouding is heeltemal anders. God se verhouding is nie net persoonlik nie, dis intiem. So, dan moet mens nou vir die ou vra, wat in die mikrofoon in praat, maar nou, hoe werk hierdie verhouding? En dan kom het neer op hierdie netelige kwestie van ervaring. Dis 'n God wat jy nie kan sien nie, maar wel kan ervaar, en indien wel, hoe ervaar jy hom? Ken jy sy liefde? Het jy sy liefde ervaar? Ken jy sy arms om jou? Ken jy sy nabyheid? Ken jy sy groot behoefte om homself intiem aan jou te openbaar. Ken jy vir God? So aan die einde van die dag gaan het nie oor godsdienst of christenskap nie. In Engels praat ek gereeld van christenskap wat misverstaan word as churchianity. Een hele klomp goed wat met kerk verband hou en een hele klomp goed wat mens doen en kan doen. En die Here weet daar is 200 goed wat mens kan doen, wat alles as christen bekend staan. En dis regte goed, dis eerbare goed, maar dis net godsdienst. En ek sê dit met alle respek. Want in die lig van dit wat God vir ons beoog, is dit nietigheid. Ons kan daar sonder lewe. Ons kan sonder 'n hele klomp goed lewe, wat goeie goed is, en eerbare goed is. Maar aan die einde van die dag, het godsdienst sy gesê, wanneer kom by God en sy openbaring aan ons as die mensdom, en as individue, dan is het vir hom baie belangrik, dat hy vir ons iets sê, van sy begeerte vir ons, en dis juist wat hy in Jeremia doen, en Jeremia sê, dat God self lankal vir ons, dat hy wil ons nader trek, om hom as 'n liefdesgod te ken, om hom intiem te ken. Maar nou die feit is, op die ore van die jode, wat in die Ou Testament na Jeremia luister, sou hulle erg gefrons het. Hulle sou wonder, maar nou, wanneer het God gesê, hy is so lief vir ons? Wanneer het God gesê, hy is so omgeewese? Ons ken hom nie so nie. Ons ken hom deur Moses, en ons ken hom deur al sy wette en sy regulasies, en ons ken hom as 'n vorm godsdienstwese, dis hoe ons hom ken, maar dis eintlik nie die waarheid nie, want nie net in die Nuwe Testament waar God homself as liefde voorstel, want waar hy sê, my naam is liefde, ek is liefde, in 1 Johannes 4:16, ons gaan dit nie nou lees nie, maar daar is twee aspekte aan Godse liefde, wat ons vanoggend nou wil kyk. Die eerste een is die mystieke, daar is 'n mystieke facet, of aspect van Godse liefde, wat nogal interessant is, maar moeilik is. So, baie theologie, theologie praat van Godse liefde as iets moeilik om te begryp, moeilik om te communikeer, moeilik om te vervat. Want dit is so, en ek gaan dit vinnig verduidelik. Aan die een kant is dit so, dat die liefde 'n verborgenheid is, dis 'n mysterie. In die sin, laat God wel die mens gemaakt het, maar behalwe die mens het hy die hele skepping, die hele hele al gemaakt. En sonder om in te veel detail in te gaan, moet mens onthou, dat God as liefdeswese het ook skeppende vermoë. So hy skep sy hele skepping, en hy is lief vir sy skepping, en wat ons as mensdom nie verstaan nie, is dat sy skepping is lief vir hom. So, of het nou goed is wat ons aan dink as goed wat nie lewend is nie, materie en so, dis nie heeltemal die waarheid nie. Daar is 'n element van God se lewegewende heerlikheid in die hele heelal. As dit nie daar is nie, verbrokkel dit en verdwyn dit. God hou deur sy liefde alles in stand. Maar as dit nou by die wesens kom wat uit die vorige tydvak kom, die engele, en selfs die gevalle engele, hulle sukkel regtig met die idee van Godse liefde, en hoe dit op ons van toepassing is, ons as mense, en hulle sukkel regtig daarmee, dat in hierdie uithoek van die heelal, is daar 'n sterrestelsel met so'n klein planeetjie, dis nou aarde, en 'n paar wesens, dis nou ons, soos 6, 7 miljard, biljoen van ons, wat hier lewe, en ons is die enigste wesens in die hele heelal wat vir God mag nee sê en lewe. Wat vir God mag sê, wag, of vir God mag sê, jy is verkeerd, kan ons hier oor gesels, of kan ek eers 'n bietjie oor dink. Hulle sukkel daarmee, wat nie een van hulle, daar is nie een ander aspek van die skepping, wat in so'n verhouding met God staan nie. Waar ons selfs vir God kan sê, jy bestaan nie, ons glo nie in jou nie, ons glo ook nie, jy bestaan nie. Sê jy of jou bestaan het geen relevantie vir ons as wesens, of vir my as 'n individu nie, en ons lewe nog. Ons planeet bestaan nog. So Paulus maak het baie duidelik, dat ons word baie intens dopgehou, want God stop nie om homself of sy hartstocht teen ons, teenoor ons as mense te verduidelik aan die rest van die heelal nie. Hy gaan net aan en van die begin af sê hy vir ons in soveel woorde dat hy lief is vir ons, maar dit is die liefde wat ons natuurlijk heeltemal onderskat en as ons nou gaan kyk na hoe hy sy liefde openbaar in die begin in Exodus hoofstuk 20, dan sê hy, ek jou God is jaloerse God, en verder in Exodus 34 vers 14, dan sê hy weer so, ek is jaloerse God, en daar is twee goedjies, wat hy natuurlijk probeer sê rondom sy liefde, of nie twee goedjies, maar twee goedjies wat hy wil uitlig, rondom sy liefde. Sy liefde is verskrikkelijk intens, en ons moet verstaan hoekom dit so intens is, en soos ek sê, die rest van die heelal, die engele van lig, en die gevalle engele, hulle sukkel, hulle kan dit glad nie verstaan nie, hulle kan dit glad nie begryp nie, want hulle is eenvoudig diensknegte, hulle doen net wat aan hulle gesê word, hulle voer net instructies uit, enerzijds van God, en die ander kant natuurlijk van God betek keer, maar ook hulle nieuwe bevelvoerder. Maar as het by ons kom, dan sê God, hy het een intense, oorweldigende, beskermende, besittelike begeerte na ons. En die naaste wat ons kan kom in termen van een prentje, en ek weet, dit is een snaakse prentje, maar dit is die naaste wat ons kan kry, dit is een mama wat pas geboorte gegeet in een baba, en dan net na die witte brood sy meer vergeet van een man, en hoe wonderlik hy is. En waar die man moet staan, en na mama kyk, wat vir die paar ure, wat sy nie, wat sy nie slaap nie, wel vir haarself en die baba breekje, maar vir die rest sit sy en staar na die babiekie sy gezicht, sonder my oog te knip. My vrou het dit vir die hele maand gedoen, en na maand moes ek vir haar fliek toe sleep, om net so paar minute met haar te kon kry, maar julle weet moes hoe dit werk. Nou sit ons by die fliek, en sy kyk nie na die fliek nie, sy denk net aan mannetjie by die huis. Jy weet, maar dit gaan vir die eerste paar maande so, dit is verskrikkelijk intens, en ek sien daar so paar papas wat glimlag, want hulle het gedink, hulle is die heroes in hulle vrou se lewe, en dan met groot skok kom jy achter, jy is maar nul op papier, wanneer die babiekie kom. Want sy het voorheen met sulke week oor na jou gekyk, maar jy het dit nog nie in haar oor gesien, wat jy nou daar sien nie. In haar obsessieve intensiteit, en dan al wanneer jy aandag kry, is wanneer sy nou en dan opkyk en sê, hy is oulik nie. Ja, voor jy nog kan spring, gaan sy weer aan, onverpoos. Kyk sy nou. Godse jaloesie beteken dieselfde vir ons. Maar, jy weet, om terug te kom na die dame toe nou. Na die babiekie kom, en dit nou niks met die preek te doen, nou, dat verander jou verhouding met mama heeltemal. En ek praat nou met die jongman hiervoor, wat na my sit en kyk, asof hy baie het om te leer. Maar dan kyk sy ook na jou met week oor. Maar as jy mooi kyk, sal jy sien, die oor het altyd so vraagteken in. Weet jy wat jy doen? Is jy heeltemal in beheer? Dis asof sy reg is om alles te bevraagteken in. Later raak die vraagteken hier 'n frons op haar voorkop. En sy kyk jou met so 'n frons aan, en die mense wat getrouwd is, vir een week, verstaan nie nou wat ek sê nie, hulle wat gaan trouw binnen een maand, hulle verstaan nog minder, so luister baie mooi na my. Ja, jou vrou se blik verander, my feit van die saak is, as jy weet wat goed is en gezond is vir jou, moet nie sikkel met die babietjie nie. Wees nice met die baba. Jy kan vinnig sterf, en dit gaan kort en bloedig wees, en sy gaan nie slecht voel, of jammer voel, of
oor enigiets wat sy doen of sê nie, want jy verstaan nie hoe werk die lewe nie. God sê, hy is die loose God. Hy voel so oor ons as mense. Hy voel so oor ek en u. Dis wat hy vir ons probeer sê. Hy in die toekoms in kon sien dat wanneer ek op 'n verhoog staan en kom praat oor liefde, dan is seker elke een van ons, sonder uitsondering, met 'n verkeerde konsep in ons kop besig. Want dis wat die wêreld so 'n slegte plek maak. Die wêreld is daarop ingestel om ons so ver te verwyder van 'n verhouding met God, deur ons koppe te besoedel. En juist wanneer dit kom by hierdie saak van die liefde en verhouding. Want daar is 'n hele klomp goed wat lyk en voel soos liefde, maar dis nie naastenby iets wat God vir ons voel en hoe hy ons beheer nie. So God sê julle sê daarmee te doen dat hy ook 'n behoefte het om sy eie hart te beskerm. En julle sê het daarmee te maak dat mense hart so kwesbaar is teenoor hy of sy wie aan die ontvangkant van daai liefde is. En in daai opsig maak die liefde seer. En wanneer God in Eksodus vir die Israeliete sê, ek is 'n jaloerse God, dan sê hy vir hulle, die verhouding waarin ek met julle staan is een, waarin ek as die skepper van die heelal, die grote God, vir my nou in 'n posisie plaas, waar julle as uitsondering, julle alleen kan vir my seer maak. En wanneer Jesus natuurlik naak op die kruis hang, is dit 'n baie duidelike grafiese uitbeelding van daai realiteit. En die naaste wat ons in terme van menslike vergelyking daaraan kan kom, is wanneer ek dink aan ek as selfregverdigende stupid idioot was as 'n tiener. En vir my pa wil vertel hoe sleg hy is en hoe wonderlik ek is. En wanneer ek nou eendag by magte is, gaan ek my naam verander en myself van hom verwyder. En ek sal nooit vergeet nie, hy is op sy graf staan. Hy was besig om in die tuin te werk. En ek besluit, dit is 'n goeie tyd om hom nou te pak. En ek looi, ek gaan, ek vertel vir hom al hierdie goed. Maar nou natuurlik, wanneer mens ouer is, en wanneer mens self kinders het, dan is dit skokkend, want daar is so 'n lamgheid wat deur jou trek. En die seer is so diep, daar is niks binne in jou. Nou, ek was so maar graad tienerseun. My seuns het nou die aandag na die foto's gekyk, kon nie glo hoe dun ek was nie. Ek het min geëet, maar in elk geval. Maar nou, my pa was my magte om my uit mekaar uit te haal met daai graaf. Maar hy het nie daai behoefte gehad nie. Hy is lam gelê deur die pyn wat hy nou ervaar. Die pyn wat sy liefde vir my in sy hart veroorsaak. En ek dink ons as ouers ken dit. Maar ek het al die storie vertel van Oprah Winfrey wat praat met 'n man uit Zimbabwe wat vertel van hoe hy en 'n vriend op 'n dammetjie of 'n dam in Zimbabwe lekker op 'n saterdagmiddag lê en in vis vang. En sy mannetjies in die boot saam met hulle. En dis 'n lekker, rustige, warm saterdagmiddag. En skielik besef hy die mannetjie is weg. En hy draai so om in sy kop, gaan natuurlik in hyper mode in. En die volgende ding is hy hier in die water in. En onder was hy amper te laat om sy seun te red waar 'n krokodil om gegryp het, saggies aan die been van die bootjie afgeruk het en onder toe gevat het waar hy nou hoop om die seun te verdrink. Maar nou sê Oprah, maar nou, ek sien jou arm is af, hoe voel dit? Hy sê, nee, dit voel okay, dit is 'n klein prys om te betaal vir my mannetjie. Want wat er gebeur het, hy moes te vinnig dink en hy het sy hele arm in die krokodil se bek gedruk en met die ander arm sy seun uitgewol, maar soos hy die krokodil se bek probeer oopmaak, so by die krokodil hart, en terwyl hy die seun uittrek, by die krokodil sy arm net hier onder die skouer mors af. En hy duik te boontoe met die seun sonder sy arm. En so is hy seun gered. Nou sit hy op die Oprah Winfrey program en hy het net so breë glimlag. En Oprah wat natuurlik die kinders het nie, sy is nou heel geskok oor die man sonder 'n regterarm. Maar hy sê, dis enige ouer sal dit doen. Want daar is iets in mense hart wat verstaan, daar is 'n prys verbonde aan die liefde wat jy vir jou kind voel, en dis wat Jesus juist op die kruis kom openbaar. Hy kon nie net vir Rome uitwis en die hele Midde-Ooste nie, hy kon die aarde uitgewis het daai dag. Hy is God. Hy is ontzaglik magtig, maar hy hang daar lam gelê deur wat hy vir ons voel, sy liefde. So wanneer God sê, ek is jaloerse God, dan is het sprekend van die feit, dat God partykeer half onwillekeurig optree, om net sy eie hart te beskerm. En omdat hy so groot is, verstaan ons as mense dit heeltemal verkeerd, en dan kom die duivel en hy sê, God is eintlik 'n baie, baie gevaarlike, wisselvallige, wispelturige, onvoorspelbare Godwese. En Jeremia sê, nee, hy is nie so nie. Dis net, julle het geen idee hoe diep hy vir julle voel nie. Hoe diep hy selfs vir die enkeling voel nie. En daarom, wanneer God in die Ou Testament oor sy liefde praat, en ons praat hier van die mystieke aspect van God se liefde, die mysterie van sy liefde, dan praat God altyd van sy liefde in dieselfde asem as wat hy oor afgodery praat. En dan as mens hier die Ou Testament lees en vir al die profete, daar sê die profete oor en oor, luister, God is nie geïntimideer deur 'n klip ding of 'n hout ding wat mense oprig en voorkniel nie. God weet dit is sommer nonsens. Maar nou, hoekom is hy dan so opgetel met afgodery? Dis oor wat daai klip ding en daai hout ding voorstel. En of dit aan die Ou Testament is of in die Nuwe Testament, dit gaan oor daai plek van ontvlugting. Ons praat in moderne jongmenstaal oor mense happy place. Nee, wat gebeur in na Ellen McBeal televisiereeks, is daar so 'n neurotiese mannetjie, hulle is ons allemaal prokureurs, maar wanneer hy stres, dan knyp hy mos sy neus so, dan begin hy so Barry White liedjie so neerie. En dan moet hy nou eers vir 'n paar oomblikke stil staan, tot hy by sy happy place kom, en as hy daar is, is dit vol met terapeutiese lafenis, en dan kan hy nou weer aangaan, as sy batterij nou weer gelaai. Maar feit van die saak is, elke mens het so'n happy place, hoor. En dit is verskillende goed vir verskillende mense. En so, deur die eeuwe, is dit 'n happy place wat die hele samelewing aanhang. Die dinge wat vir mense daai toevlugsoord, daai plek van veiligheid voorstel. En vir ons, moderne mense, ek het dit voorheen genoem, daar's baie mense in Afrika wat regtig lief is vir God. Maar as jy kyk na wie hulle aanbid, moet jy hulle bang maak. Dan sien jy waar na te hardloop hulle, aan die voorvaders toe. En dis wanneer God weer seer kry. Met 'n oomblik wil ek net vinnig vir ons wys wat God se behoefte is. God se behoefte is net een ding. Hy soek erkenning van ons, dat sy liefde vir ons genoeg is. En sy liefde vir ons baie meer is wat ons ooit kan hanteer. Ons het nie behoefte aan 'n happy place. En of het nou in Afrika lande of in die Ooste, daai voorvaders is in die geskiedenis van ons te teruggaan, of die gode van geheime organisaties wat hulle in Amerika en ander plekke in die Weste aanbid. Jy weet waar ons allemaal Christen is, maar ons weet daar is een opperwese wat bokant God sit en bokant Allah sit. Hy is die Big G of Baphomet, hy het die hele klompie name, maar ons ontbid hom eindelijk, maar ons doen ook die godsdienstige ding, en so jy moet een Christen of een Muslim of een goeie boeddhist wees, om dan een vrymeselaar of een broederbonder te kan wees, want Eintlik het ons 'n geheimpie, 'n oop geheimpie. Dat wanneer die druk regtig aan is, dat ons 'n happy place, ons weet waar jy om te gaan. En so, ek weet, dis goed wat mens nou nie van die verhoog af moet sê nie, en dis eintlik vir my die hartseer ding. As ons nie wil aanvaar wat God sê oor sy liefde nie, dan gaan ons nooit sy liefde ken nie. God sê, daar is net een voorvereiste vir sy liefde, is dat ons hierdie hele polemiek rondom afgoderij in die gesig staar. En laat ons verstaan, dis die enigste ding wat tussen ons staan en 'n ervaring van die liefde van God. So vir elke mens is dit partykeer sy afgode of 'n hele paar afgode en ek en u moet bereid wees om dit neer te lê, weg te draai, af te sweer om sodende God te ken. Want Jesus het nie gesterf om ons 'n godsdienstige ervaring te gee nie. Dis nie waaroor sy dood gaan nie. Sy dood gaan daaroor dat ons nie net vir God in sy liefde aan die kruis sien nie, maar dat ons dit toeëien en dit begin ervaar. Dis vir God baie belangrik. So, en net voor ek net 'n paar praktiese goedjies hier aansny. Iets wat ons ook in hierdie laaste dae moet mee vrede maak. As Jesus nou byvoorbeeld in die kruis hang, dan sien ons 'n baie interessante ding gebeur. God is besig om sy liefde aan ons te openbaar op die mees dramatiese wyse. En dan is dit so dat die aarde begin skeer en bewe, die dag word nag. Die hele natuur is deur mekaar gegooi. En weet julle hoekom? Om na natuur dan 'n krisis belewe. Die natuur verstaan nie so lekker hoe ons as mensdom dit aan God kan doen. En ons is fyn daarmee nie. So nou kom die natuur in reaksie. En dis die ding waaroor ek 'n paar weke kan praat, want dit was net interessant vir my om 'n bietjie dit te gaan navors in die skrif. Maar julle klomp mense verstaan nie dat dit verband hou met jaloesie van God nie, maar eintlik regstreeks niks met God uit te waai nie. Die feit dat die aarde begin skud en bewe en die hele al begin te kere gaan, Jesus sê op 'n kol, as ons nie vir God die eer wil gee wat hy toekom nie, dan gaan die klippe. Met ander woorde, God, Jesus impliseer daar, dat ons kan geologiese nagevolge kan verwag, as ons nie tot by 'n plek kom waar ons wil erkenning gee aan God se hart teenoor ons nie. Want die skepping verstaan dit glad nie. En die skepping raak half senuagtig en wil ons help. Maar dis nie dat God boos is of kwaad is vir ons nie. En mens sien dit in die Ou Testament met die Israeliete. Daar is 'n hele klomp goed wat partykeer liderlik verkeerd gaan. En die skrywers vertolk dit as God wat nou toornig is en wil uitdelg, maar dit was nog nooit sy hart nie, en dis hoekom dit vir hom so belangrik was om Jesus te stuur, so dat ons kan sien dat Jesus het nie behoefte daaraan om winde te kry om ons van die aardpol af te waai en aarde te kry om op te skeer en ons allemaal in te slak as hy nou genoeg gehad het van ons nie. Dit was nog nooit God sy hart nie. Maar feit van die saak is, dat die natuur intieme verhouding met God het, maar laat die natuur nie bevrediging kry van God se kant af nie. Ons is die enigste mense wat bevrediging van God af kan kry as ons ons harte oopmaak teenoor hom. En daarom sê Romeine 8 dat die hele natuur staan in intense afwagting na ons en kyk oor wanneer gaan ons ons verhouding met God reg kry. Want wanneer dit gebeur, is dit tot seën vir hulle. Vir die hele skepping. Maar genoeg daarvan sê. Nou hoe werk die liefde van God prakties? Ek gaan ongelukkig na Engelse Bybel hier toe moet gaan, want hy gee vir ons net 'n paar vinnige praktiese aanduidings. Efesiërs hoofstuk 5 vers 1. En verskoon die Engels, maar daar's iets wat ek net aan ons wil voorhou wat baie duidelik is, soos daar. OK. Seker die mees duidelike en praktiese raad wat ons kan kry in terme van hoe die liefde werk, Dit gaan oor nabootsing en die feit dat ons ons grootste lesse in die lewe leer nie in 'n klaskamer nie. Maar van dit wat ons ervaar. En baie wat ek vanoggend hier doen, soos my handgebare en die manier hoe ek praat en stap en alles, dit kom van my papa af. En 'n bietjie daarvan van my mamma en my blootstelling aan my mamma was baie meer as aan my papa, maar ek kan vir jou een ding sê, wat onwillekeurig gebeur, is ek hou hom dop van wat hy daar is, en ek is nie bewus daarvan nie. Want iets in my hart sê, alles omtrent die lewe wat ek moet leer, moet ek by hom leer, en ek vang dit. En so daar is iets omtrent die liefde, wat 'n verhoudingskontekst nodig het. Jy kan nie die liefde aanleer deur 'n preekie, jy kan nie 'n kursusie gaan doen, of 'n graad by Unisa. Maar die skrif sê ook, daar sê intellektuele en hartsnederigheid, ons moet kinderlik leer om sekere gedrag na te boots. Met ander woorde, dis belangrik om God in Christus te sien, daar sê behoefte aan openbaringskennis, waar die Heilige Gees, as mens nou die skrif lees, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, waar mens vir Jesus Christus begin sien as die openbaring van wie God is. En as 1 Korintiërs 13 praat van die liefde, dan praat die skrif nie oor dit wat ons moet doen nie, maar dit praat oor dit wat ons moet sien, oor die liefde wat God is, en hoe dit deur Jesus Christus openbaar. In daai hele hoofstuk sê dit nie een keer, ons moet liefde doen nie. Vir ons wat 1 Korintiërs 13 ken, dit sê nie, julle moet so maak, of julle moet so wees nie. Maar wat God in die skrif doen, is om Jesus aan ons voor te hou. En dis asof die skrif vir ons sê, kyk baie mooi na hom, en boots hom na. Imitation learning. Maar daarom is dit ook belangrik, dat ons verstaan, dat op 'n menslike vlak, werk dit ook so. Baie van ons kom in die koninkryk in, en ons kan dalk baie geestelike wesens wees, maar ons kan so onchristelik soos 10 wees. Selfs na baie jare. Omdat ons nooit blootstelling gehad het aan Christus soort liefde nie. Daar's mense met sulke hardheid in hulle harte, so kompeterend, ongenaakbaar, trots, arrogant, omdat dit is wat mens geleer het, in terme van jou kultuur of jou huis waar jy vandaan kom. En so nou kom ons in die liggaam van Christus, en nou raak ons hooggeestelik. Ek kry deesdae baie briewe van mense wat vreeslike probleme het met die kerk en die kerk soos wat ons hom ken en doen vir oggend, dis nie van God nie, jy weet. En ek kan julle een ding sê van elke een van die mense wat hulle in gemeen het. Nie een van hulle is liefdevolle mense nie. Hulle het nooit agtergekom waaroor gaan die hele ding nie. Ja, kerk is nie geestelik so belangrik nie, maar op 'n praktiese vlak is dit baie belangrik dat ons kerk doen. En ek het julle die storie vertel van die jong man, ek weet nie of hy vanoggend hier is nie, maar een oggend, op 'n sonoggend, toe ons vir mense klaar gebid het, kom hy vorentoe en hy sê, ek soek die gebed, ek wil net vir jou iets sê, dat toe ons sendingspannetjie vir julle in Kroonstad ontmoet het, waar ons allemaal na die sokke wereldbeker gekyk het, toe Ghana so sleg verloor het, en Jeriga en die hele wereld weer teen ons saam gesweer het, om vir Afrika te maak verloor. Dit was so 9-11 type dag gewees, sleg. Maar in elk geval, toe ons allemaal saam in die kamerkie was, toe het ons die gesin gehad, die Geldenhuis gesin van Kroonstad, Philips, wat hier vanoggend hier sit, sy mama en papa sit daar en hou handkies vas, en Philips se sissie Mia sit op papa se skoot, en sy is dol verlief op haar papa, sy is 21, en my seun van 15 sit op my skoot met sy arm om my nek, en die mannetjie sê toe vir my wat hier voor staan, ek het niks van die sokker gesien nie. Ek het myself net verkyk aan julle, want hy sê, ek het nog nooit blootstelling gehad in 'n gesin, waar daar liefde is nie. Net 'n gewone gesin, waar mense lief is vir mekaar. En hy sê, die volgende oggend toe hulle na die bus klim, Malawi toe, toe huil hy die heel pad, en hy verstaan het nie, maar onbeheerst. En hy sê, na by Malawi, toe voel hy die Here sê vir hom iets. Hy voel die Here sê vir hom, ek het gisteraand net vir jou iets gewys, van my plan vir jou lewe. Dis wat ek vir jou lewe beplan. Jy gaan sulke liefde ken. Jy gaan so 'n familie hê. Jy gaan ook sulke kinders hê en jy gaan ook so 'n pappa wees. En vir my was dit 'n groot oomblik, want ek het toe net my hart uitgepreek soos wat ek ver oggend hier doen. En hy het nie die preekie gehoor, hy het nie behoefte gehad in die preek nie, want hy het iets geleer wat hom vir die volgende paar jare gaan dra. Hy het iets gesien. En hy het daar gesit en het opgehou. So, op 'n praktiese vlak wil ek net sê, dit is baie belangrik dat ons verstaan hoe belangrik fellowship is en hoe groot agterstand baie van ons het. En dat die grootste en die belangrikste ding wat die Here by ons wil leer, vooral in hierdie dae wanneer ons in 'n geweldige druk is, jy weet, wanneer die ekonomie begin druk, dis 'n slegte tyd, maar dis 'n wonderlike tyd. Want dis God wat besig is om vir ons te wys wat eintlik in ons harte aangaan. Wees ons nou regtig. Wat spring uit wanneer al die omstandighede nou verkeerd loop en dinge nie lekker uitwerk nie en die somme nie klop in jou kop of op die boeke nie en jy weet nie lekker hoe môre en volgende week en volgende maand en volgende jaar gaan werk en lyk nie. Wat gebeur dan? Dis 'n wonderlike tyd om uit te vind of jy vir God aanbid en of jy 'n afgodedienaar is. Waar sit jy happy place? En hoe affekteer dit die mense rondom jou? Wat spring uit van die druk aan is, né? En dis juist van haar God wil hê, laat ons na buite toe, ek hou daarvan om in Engels te praat, to live loudly, aspris te lewe. Jy weet, as ons gaan liefdevol wees met mekaar, nou is 'n goeie tyd om dit te wees. Want nou is mense desperaat nie soek na, wie ken iets van die lewe? Wie ken iets van God? En as dit nie tyd om dit te preek nie, maar jy is tyd om dit te openbaar. So die skrif praat baie van ervaring wat ons moet deel, maar daar is twee skriffies wat ek net vir ons net dinge vinnig hier afrond en ons wil voorhou. In Romeine 8 praat Paulus twee keer van die feit dat niks ons van God se liefde kan skei nie. En julle kan gou na die skriffies kyk. Maar hy sê nie dinge in die geesteswêreld of in die natuurlike of in die toekoms en die verlede, niks kan ons skei van die liefde van God wat ons in Christus Jesus is. Is ons nou daar? Romeine 8, 35. En dis 'n baie, baie groot struikelblok vir baie van ons. En dis 'n plan wat die duivel het. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Dan verse 39, dan gaan ons terugkom na 38 toe, kan ons een spring, of hoogte, of diepte, enigies anders, kan ons van die liefde van God skei nie. Paulus praat hier van iets wat baie diep lê by ons. Ons praat nou van die praktyk, die praktiese van die liefde van God. Hy praat hier van skeidingsangs. Dis wat gebeur wanneer 'n 3-4 maandige babie, ouwe babietjie, van mama sien by die deur uitstap. Daar sê ons kindig is vir ons, daai babietjie is oortuig, mama is dood. Van 'n babietjie nie van mama kan sien nie. So nou skree babietjie angstig. En dis fyn as mens nou natuurlik 6 maande oud is, maar as jy 16 jaar oud is, en jy voel nog steeds so, dan is dit 'n probleem. Dan moet jy gaan vir baie berading, dat jy baie terapie nodig. Dit staan bekend as separation anxiety, skeidingsangst. Maar nou, jy weet, dit klink nou fyn vir mense daar buite. En ek kan gou die probleem hier by ons illustreer as volg. 'N maat van ons sit in 'n kerk in Amerika op 'n sonoggend om Waltie en hy sê daar's 'n profeet daai oggend in die kansel wat 'n vreeslike dramatiese boodskap het. En die boodskap bly as volg: dat God het vir hom gestuur om aan die gemeente te sê dat dis die einde van die pad tussen hom en hulle. Nou as die term wat uit die Ou Testament uitkom, genaamd Ikabod, of Ichabod, wat sê die heerlikheid van die Here het ons verlaat. Jy weet, en nou is die hele plek doodstil, almal is nou baie bang. Want hy druk nou sy vinger op 'n baie teerpunt in die hart van baie van ons as gelowiges. Die feit dat ons op 'n kol uitgevang kan word en ons het nou agtergekom dat die liefde van God is wonderlik en groot en dat ons heeltemal onverdienstig is. So op 'n kol gaan hy ons uitvang en hy gaan 'n terra doen en sê, luister, die grap is nou verby. Ek het nou genoeg gehad van julle, ek is sick en sat van julle en ek kan nie meer so aangaan nie. Ek gaan nou aan na mense toe wat beter is en mooier is en slimmer. Ek is klaar met julle. So nou gaan die profeet aan en op 'n kol en soos wat dit mag gebeur wanneer mense baie dramatiese boodskap bring, is dan ons hierdie pregnant pauses, hierdie stiltes, wat so veelzeggend is. En in een so stilte, staan so'n Mogulse mannetjie op, in die middel van die diens, en hy kyk so om hom rond, en hy vraag toe net 'n vraagie. So if God hath left the building, then who the hell is speaking? Verskoon, want dis hoe dit gesê is en gevra is. maar vir my illustreer dit hierdie punt so kragtig. Nou daar's 'n stuk genesing wat God in ons harte moet bring. Rondom dit wat Paulus sê, en dis die eerste ding van disipelskap wat ons eintlik by mense moet inskerp, en ons as kerk kry dit nie reg nie. Dat Jesus sê, ek sal jou nooit verlaat en versaak nie. Nooit, nooit, nooit. Nooit. Jy hoef nooit met daai vrees te lewe nie. Dis wat elke ouer aan sy kinders wil sê. Ek sal jou altyd lief hê. En dis deel van die pyn van ouer wees. Dit maak nie saak of jy jou bloedgroep verander of jou jou vinger afdruk, al die goed jou naam verander nie, maar ongelukkig is ek altyd lief vir jou. En dis wat Paulus sê, daar sal nooit die tyd kom wanneer God ons wil verlaat nie. Dit beteken nie, jy kan nie wegstap nie, die verlore seun het dit baie duidelik gemaak, hy kan wegstap. Maar wat beteken dit? Dis al wat gebeur, hy stap weg, die vader stap nie weg, en die vader se hart is nog altyd daar vir hom. En hy is nie van die liefde van God en van verhouding met God geskei nie. Maar wat wel gebeur in die lewe van die verlore seun, hy lewe nie in die volheid van daai verhouding nie. Want hy wil nie die voordeel van daai verhouding hê nie. Maar van God se kant af, sê hy, ek bly hier by jou en vir jou. En as daar 'n boodskap wat ek voel die Here wil hê, ons moet van die dakke uitpasyn, mense, is dat ons kan die Here vra om ons te genees, vanoggend te genees, van iets wat so diep in ons siege en ons gees lê. Dit motiveer ons op soveel vlakke. Dis skeidingsangst. Die ander ding wat die skrif van praat, 1 Petrus 4 vers 18, praat van 'n ander leen wat oor God verkondig word, en juis omdat hy homself as 'n jaloerse God in ons voorhou. Die feit dat God eintlik maar kwaadaardige, norse ou oom is, wat 'n groot emosionele behoefte het om partykeer die karwats te gebruik, en ons die loosing van ons lewens te gee, sodat hy kan beter voel. 1 Petrus 4 vers 18. Ons het 'n ongesonde, sondige vrees van God. En dis in baie kulture so, waar die evangelie gekom het, sonder. Sê ek 1 Petrus 4 18, ek weet hy is daar, ek het hom gesien. Ok, ek lees hom sommer gauw. Okay, 1 Johannes 4, 18, jammer, dis my kop vertraas, jammer, man, ek weet hy is daar, hy is net voor Efesiërs 3, 18. Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. En daai volmaakte liefde en daai volmaaktheid is 'n verwysing na volwassenheid. Geestelike volwassenheid. En ek en u kan nie geestelik groei of volwasse word, tot ons nie dit omtrent God begryp nie. God het nie emosionele behoefte om ons lewens te versondig nie. God het nie behoefte om ons te dissiplineer nie. Ons het 'n slegte godbeeld. En dit kom vir ons uit verskillende oorde. Maar ons het 'n God wat glimlag. Ons het 'n God wat nie frons nie. Ons het 'n God wat nie behoefte het om ons te straf nie. En daar's 'n hele klomp negatiewe verwagtinge wat ons met ons saamdra rondom God. En ek het gevind, dit maak ons so geïnhibeer, daar's 'n hele klomp goed wat ons nie met God bespreek nie, hele klomp goed wat ons nooit vir hom sal vra nie, want ons is oortuig dat God is eintlik maar geïrriteerd met ons, op die beste van tye, omdat ons menslik is. En ons kyk na al die gebede wat nie verhoor is nie, en ons kyk na al die goed wat skeef geloop het, ons kyk na al die gebede wat ons gebid het, en God het nie deurgekom vir ons nie. En die ironie van die saak is, dis baie keer 'n tegniese fout. En in die natuurlike gebeur dit baie, baie gereeld met ons. Mense het 'n verwagting rondom iemand of 'n persepsie van mense wat negatief en lelik is. En jy verwag eintlik hulle gaan lelik wees met jou, want jy het gehoor, jy het roemers gehoor van hoe sleg hulle is. En hoe hulle plannetjies maak om vir jou en jou lewe in die wiele te ry. En baie keer is dit net 'n misverstand. Baie keer is dit net so dat jy net na die mense toe moet gaan en lekker met hulle moet sit en gesels, jy moet na hulle luister. Want ons lewe hier by mekaar verby. Baie keer is dit so dat die verkeersman eenvoudig net doen wat hy dink hy moet doen, maar baie keer moet jy net met hom gaan staan en gesels. Baie keer is dit so dat ons met ons oorweer moet gaan gesels oor of dit nou regtig die moeite werd is om 'n 60 sone 40 te maak, sodat ons 'n kamera daar kan opsit. Jy weet, is dit wie jy is? Is dit regtig wat jy wil doen? Is dit regtig dat jy die hele gemeenskap so neerslagtig en so anti-jy wil maak? Wil jy dit regtig doen? Of kan ons 'n visie hier oor saamstem, dat ons ons paai wil veilig maak, en hierdie streek en hierdie dorp, wonderlike dorp, wil maak, waar almal welkom voel en juist veilig voel, omdat goed reg werk, omdat almal 60 ry in 'n 60 zone en nie vir 20 meter 40 moet ry waar daar 'n kamera sit nie. Wil ons dit regtig doen? Kan ons gesels hieroor? Maar nou, ons probleem is, ons het vermoedens dat God 'n bietjie so werk. God is so 40 kilo's in 'n 60 zone God, net te moeilik te wees. En Skrif sê, vermy daai stap weg van daai aannames, want dis nie wie God is nie. Dis hoekom Jesus gekom het. Jy kan jou geld maak uit hoe redery, en jy kan al daai geld na Jesus toe bring, dit op sy voete uitsmeer, en jou trane daar huil, en hy gaan sê, luister, ek gaan nie hier punte neerig raak oor waar kom hierdie geld vandaan en hoe het jy hom gemaak nie, maar wat ek na kyk is jou hart. Jy soek regtig om met my in verhouding te kom staan, en dis vir my heilig. En dis wie ek is, dis wie God is. En almal wat rondom daai situasie staan, wat nie die liefde van God sonder daai onheilige vrees ken nie, staan daar en hulle voel Jesus is verkeerd hier. Iets is verkeerd. Ons ken almal die reëls. Die reëls sê dis verkeerd. Dit mag nie so werk nie. So hierdie goedjies krap aan die diepste van ons churchianity, van ons verkeerde christenskap. God sê, kom met 'n onbevange kinderlikheid na my toe. En as jy verkeerd was, erken dit net. Maar wat jy nie aan my moet doen nie, moenie jou rug op my draai nie, moenie wegstap nie, moenie na jou happy places toe ontvlug nie, kom na my toe. Ten alle tye, dit maak nie saak of jy nou presteer en of jy nou lelik droog maak, dit maak nie saak, kom net na my toe. Maar God sien sê, nee, dit is nie so eenvoudig nie, nee. Daar moet geen prestasie wees, moet daarom vir God wys, jy is ernstig, want God werk net met ernstige mense en dis nie waar nie. Maar Want as my saligheid afhang van hoe ernstig en hoe committed ek is, liewe land, dan gaan ek reg uit hel toe. Want my eie dissipline of my eie vermoë om my wil te kry wat God hom wil hê, gaan my nie red nie. Dis nooit goed genoeg nie. Ek is menslik. En ek daag enige iemand uit om so arrogant te wees en te sê, maar ek is anders. Ons is allemaal dieselfde. Maar kom ons kyk gewoon net na laaste aspek hier. Ek, en ongelukkig gaan ek weer uit die Engelse Bybel lees, Efesiërs 3 vers 18, uit The Message. Maar daar is die gedagte hier, daai voete wat in verhouding in gemeenskap geplant is, praat Paulus van the extravagant dimensions, die uitspattige dimensies, die heerlijke dimensies van die liefde van God, die alomvattende aard van die liefde van God. Hy het die hele klomp dimensies. Die eerste een, en ek gaan vinnig hier weer draf. God is jou hero. God is jou ridder op die wit perd. Sefanja 3:17. Kan ons gauw so te gaan. God sê, ek weet waar jou vrese vandaan kom. Jou vrese dat ek jou gaan verlaat. Jou vrese dat ek kwaad vir jou gaan wees. Want ek weet van die tye in jou leven, wanneer die wiele afkom, en jy heeltemal eensam voel, en daar al die vraas wat jy nie wil vraag nie, waar was die mens in my leven, waar was mama, waar was papa, toe ek seer gekry het, hulle was die daar nie, waar was God? En dis die antwoord vir oggend, wat die skrif van ons voorhou, God was daar gewees, en jy het gehoor hoe mense sê, ja, in die middel van jou stryd en jou verdriet is God daar, en jy wat met die pyn sit, jy het hierdie, soos wat die kinders vandag sê, yeah, right, small comfort, jy weet, en dit is eintlik 'n baie hartseer misverstand, maar dis waar oor vanoggend se boodskap gaan. In Openbaring sê Jesus, ek staan by die deur en ek klop. Ek is op jou stoep, ek is by jou huis, ek is in jou lewe. Baie godsdienstige Christene het vir Jesus op die stoep. Maar ons het verleer om die deur oop te maak. Ons het verleer hoe om intiem met God te verkeer. En God praat daar met Christene. Hy sê, ek wil inkom en ek wil met julle kom eet, ek wil samen sy nou, ek wil die kerk hou nie, ek wil lewe hou, ek wil lewe doen met julle. Maar ons weet nie hoe my deur oop te maak, die betuiker is die handvatsel afgebreek. En so vertel ek in die verlede nou paar keer die story van ons maats in Indonesië, nie? Die oggend van, die sondagoggend van die groot tsunami. Nou, daar het twee gemeentekies daar, een woord van die Here gekry, dat hulle in die openbaar hulle oggenddienst met hulle op een nabije geleë heuwel. Selfde met Banda Aceh, wat bekend staan as die voorvenster van Islam in die wêreld. Islam is baie, baie trots op wat in Indonesië aangebeur is, vir die komst van hulle koninkryk. Maar nou is daar groepie Christene, wat dieselfde woord, daai selfde tyd by die Here kry, en hulle soek toestemming by die burgemeester, om ook in die openbaar te gaan kerkdienst hou. Tot so laat as die vrydag aand, kry hulle toestemming, na baie smeek en op die knieën gaan voor die burgemeester. Daai sondagoggend, toes al die Christene veilig, nie een Christen, toe die tsunami kom, het nie slag geblei nie, nie een nie. So nou vraag mense vir my, waar was God toe die tsunami slaan? Dan sê ek, hy was daar. Waar daar? Aan die verkeerde kant van die deur vir baie mense. Ek staan by die deur en ek klop. En dis wat baie seer en baie moeilik is vir ons, maar wat ek vir oggend vir ons wil sê, dit maak vir God seerder as wat het vir ons maak. Wanneer hy in Banda Aceh by die deur staan, wanneer die golf kom, en hy staan nog steeds in klop, hy wil, en ek sê dit gereeld, so groot as wat God is, is hy gentleman. Hy kan die huis plat slaan, maar hy gaan nie, want dis hoe die liefde werk, en God het so geskep. As jy nee sê en hy kom in, dan is dit verkrachting. As hy asseblief sê en hy maak die deur oop, dan is dit liefde. So hy sal wag tot ek en u die deur oop maak. En vanoggend, vir baie van ons wat regtig voel, dat wanneer die druk regtig aan is, en wanneer ek nie meer kan nie, dat ek so vir God nodig om op sy wit perd te kom, om net dinge om te swaai. En God wil vir ons vanoggend vandag sê, ek is julle krygsman, ek is die ridder op die wit perd. Ek wil daar wees vir julle, maar jy moet die deur vir my oopmaak. God is ons vader, hy is ons papa. En ek weet, nou sê, ja. Maar hy is die papa wat wil raad gee. Hy is die papa wat wil lei. Hy is die papa wat wil disciplineer, maar die discipline wat ons ken. My papa, sy papa is dood toe hy 3 is en sy mama is dood toe hy 9 is. Toe moes hy sy boeties en sissies groot maak. Nou, ek het dit geweet, ek het tiener was hy. So, ek het hom nie geruik nie. So, wanneer hy discipline op ons en my op die oudste seun toegepas het, was het erg. Daar was altyd bloed en gebrek, gebeende en goed. Dit was erg geweest. Maar dis al wat hy geken het. Dit was heel oordadig en alles. En so baie van ons kom nou na die Vader toe met 'n bepaalde verwagting. Baie van ons kom na die Vader toe met 'n verwagting dat hy nie belangstel nie. Hy wil nie betrokke raak nie. Hy raak nie betrokke ons goed nie. So nou kom ons Sondag kerk en Maandag gaan ek met my lewe aan, want dis hoe papa werk. Papa stel nie regtig belang nie. Papa gaan nooit kantoor toe kom om te kyk wat hier aangaan nie. Hy gaan nooit kom vra vir hom nie. Papa is net so. Papa, kom nie skool toe wanneer ek atletiek hardloopie, want ek is altyd laaste, en papa, kom nie na verloorders kyk nie, en hy het so gesê. So my hemelse papa werkelijk so, maar ons hemelse papa is nie so nie. Hy is altyd daar. Hy wil daar wees. Maar die dimensie maak weer net oop, as ek en Eve hom sê, ek het hier nodig as 'n papa, ek moet nou vinniger gaan, so dat ons kan klaarmaak vir oggend, so dat ons vir mekaar kan bid. Maar kyk gaan nie hierna, nie. Jesaja 66 vers 13. Ek het so 'n paar skrifies wat ek aan julle kan voorhou, maar dis iets wat ons nie van God ken nie. Soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal ek julle troos. Jesus, wat Matteus oor Jerusalem bid nie, hy sê ek is soos 'n moeder hen. Ek wil hulle so by mekaar maak. Maar God het 'n mamma hart en baie van ons weet dit nie. God het 'n moeder hart. Los daai skrifie daar. En God het so behoefte om sy arms om ons te sit, om ons te vertroos. En so wanneer ek met die mikrofoon onder die ou se neus staan in die straat en sê, maar ken jy vir God? Sê, ja, ek behoort en so kerk. Sê, nee, dit gaan nie oor kerk nie. Het jou God se vertroosting ervaar, wanneer sy arms om jou sit, wanneer jy nie meer kan nie, wanneer jy op is, en wanneer jy nie meer godsdienstig voel nie, en jy het niks lust nie, maar jy die vrymoedigheid om vir hom so te sê. En dan iets in jou net breek, nie omdat daar nou 'n heilige oomblik is nie, maar net omdat jy op jou einde is, maar jy ken die saligheid van om te breek aan God se voete. En jy hoef nie skrif aan te haal of goeie Christen goed te sê nie. Dis net jy wat soos Jesus aan die kruis waar daar hang, en sê, Vader, nou sê ek op. Maar Vader, jy moet nou my gees na kyk. Want as jy nie nou na my gees kyk, jy weet ek of ek het hierdie hel gaan maak aan die ander kant uit nie, maar ek vertrou my gebroke gees aan u toe. Baie van ons, wanneer ons deur ons hel gaan, ken nie God as mama nie. Wat sê, maar na my kind, laat ek het reg wryf, laat ek het reg soen. En ek gaan nie vir jou raad of leiding gee nie, maar jy gaan 'n snaakse en aardige boonatuurlike vertroosting ken in jou omstandighede. Dis mama God. Het God 'n feminine side? Ja. Ek kan baie skrifte aanhaal. God sê voort, ons praat van die heerlike dimensies, the extravagant dimensions of the love of God. In Jesaja 54 sê God, hy wil 'n husband wees, 'n man wees vir ons. Ons is die liggaam van Christus, en ek wil gaan net vir 'n oomblik met vrouens praat hier. Daar's baie mamas wat voel God verstaan hulle nie, want God ken nie die angstigheid van jou hart as jy vir jou kinders bid nie, en ek wil vir julle sê, dis 'n leen van die put van die hel. God gee meer vir jou kinders om as jy. God is meer van 'n moeder as jy, en ek wil dit onomwonde sê. Ek het al mense gehad wat na my toe kom en sê, wel, God verstaan jou moeder se hart nie, want hy is te manlik. En dis nie die waarheid nie. Maar God verstaan ook nie die hel waardeur ek gaan in hierdie huwelik, omdat ek met sulke verwagtinge sit, en ek het verwag dat God dit deur my man gaan bevredig, en dit gebeur nie. En is nou al 15 of 35 jaar en het gebeur nie. Al wat ek wil hê, is net sulke eenvoudige goedjies. Ek wil nie baie hê nie. Ek soek nie groot materiële goed nie. Ek soek net 'n sekere deernis. Ek soek 'n sekere aanvaarding. 'N sekere keer. Ek soek iets. So klein iets. En het gebeur nooit. En vanoggend wil God sê, hy alleen kan daai leemte vul. Maar hy alleen kan daai natuurlike geneigtheid van ons as mense om afhanklik te raak van ander mense, waar ons in dependency lewe op hulle, en waar jy soggens nie eers kan opstaan en jouself uit jou depressie lig nie. Jy weet nie lekker waar die depressie vandaan kom nie. Maar dit is so diepe, diepe teleurstelling wat in die diepste van jou gees sit en knaag aan jou dag na dag na dag. En jy voel verskriklik eensaam, want jy kan nie met jou man daaroor gesels nie, jy kan nie eers met God daaroor gesels nie, dis te naby. Too close to the bone, soos ons in Engels sê. En God sê, ek verstaan dit. En ek staan weer by jou hartse deur en ek klop. As jy my sal inkom, gaan ek jou losmaak van die dependency. En jy gaan die verwagting van jou man of jou vrou kan afval. En jou vervulling in my kry. En jy kan weer vry lewe, los lewe. Ja, ek weet jy is getroud, dit beteken nie jy breek eg in jou hart nie. Dit beteken net my liefde genees jou. God sê ek wil jou man wees. God sê ek wil jou vriend wees. God sê ek wil die een wees. Met wie jy wil kuier en kan kuier. Hierdie een na wie jy kom in aanbidding, soos by die muur in Jerusalem, met die fronts op jou voorkop, elke dag, en soos die moslims 5 keer een dag. God het nie een eendimensionele persoonlikheid nie, en hy soek nie een eendimensionele verhouding met ons nie. God sê, al is jy in 'n tyd van jou lewe waar jy te besig is om vir die volgende 2 maande stilte tyd te hou, ek is nie 'n stilte tyd God wat vir jou gaan los as jy nou jou dissipline van stilte tyd nie meer nakom of wil nakom nie. Mense, ek wil hierdie goed sê. God soek nie 'n godsdienstverhouding nie. God soek laat ek na hom toe kom omdat my hart na hom toe neig. Maar God sê, gee vir my jou hart. Dis waar ons begin het in Jeremia. Ek wil jou nade trek na my toe. Ek wil hê jy moet vir eens en altyd in jou lewe wegstap van hierdie gedagte dat jou verhouding met my het voorwaardes. As jy dit en dit en dit en dit en dit en dit, dit doen, dan miskien is jy goed genoeg vir 'n verhouding met my. En God sê, ek werk nie so nie. Ek wil jou vriend wees. En hy praat van 'n vriend vir daar is wanneer jy presteer en wanneer jy nie presteer nie. Wanneer dinge goed gaan met jou, dinge nie goed gaan. Maar God sê, laat ek die ou wees met wie jy kan koffiewinkel toe gaan en net daai koffie gaan drink. En ons sit net daar en partykeer praat ons oor koekies en kalfies. Want ons is nie nou reg om te praat oor die krisis in ons lewe nie. Dis fine met my. Hierdie idee dat 'n verhouding met God net vir 'n uitverkore, diep geestelike, ek was daar in 'n arrogante plek vir soveel jare. Maar die ergste is, na al daai goed en al daai wonderwerk en goed, kom jy nog steeds agter, en dis wat 'n krisis so fantasties maak. Ek ken nie vir God nie. So nou het ek al die vriende wat hierdie wonderwerke doen, maar hulle is die eerste ouens wat 'n sinie in eenstorting kry, en dan wonder jy my, nou waar is God? God is by die deur. Maar ons is so hard aan die perform dat ons die handvatsel afgebreek het. En ons nie meer die deur kan oopmaak nie. Kom ons staan vir oggend. En vir ons wat uit gesinheid kom, waar boetie of sissie nooit daar was vir jou en jou afgeknooi het, sê God vir ons, Ek is jou broer en ek is jou sister. I'm the sibling you never had. En vanoggend wil ek ons net uitnooi om formeel, en jy kan dit doen daar waar jy sit, of as die Here vanoggend met jou praat, oor die feit dat jy regtig nie jou hart se deur kan oopmaak nie, is jy welkom om vorentoe te kom, en ons bid met die grootste graagte met jou saam, en twee goedjies gaan gebeur wanneer ons vir jou bid. Die een is, vir baie van ons gaan ons vir die eerste keer God se liefde ervaar, hier, hier iemand se hand wat op jou gelê word. En partykeer is ons so ver van God verwyder, dis die eerste en beste manier vir God om na ons deur te dring. Dis hoekom ons 'n liggaam is. 'N Vriend van my, Dave Nellis, ek sal hom altyd hiervoor onthou. Dat ek nog student was, hy is predikant by 'n ander kerk, en ek wil 'n afspraak maak, ek net 'n klomp vrae, het ek by sy deur kom maak, het die deur so oop, hy weet nie wie ek is, ons het net oor die foon gesels. Maar kyk eers na my nie, hy stap net op hy stoep by die deur uit, en hy gooi sy arms om my, druk my, en hy het so groot stem gehad, soos Leo, hy sê, welcome here, nice to have you here, come inside. En ek hang daar, ek dink, maar dis verkeerd. Hy het nog nie onderuit gevoer, hy weet nie wie ek is, wat as ek 'n skelm is? Wat as ek hierdie welkom nie waardig is nie? Ek moet mos eers met hom gesels, myself bewys, en dan gaan hy van my hou. Maar nou, dit voel net so verkeerd. Ek moet nou versigtig wees. Hy dink seker ek is iemand wonderlik. Maar dit het vir my kop skuif. Genootsaak. Ek kon vir jare nie uitfigure dis hoe God oor my voel nie. En daardie dag het ek God se omhelsing ervaar deur Dave Nellis se druk. En dit is regtig so prakties. Party van ons is so erg godsdienstig, ons kan nie eers ons vrou druk nie, die Here weet. So as God in die gebou of in die wetskaap inkom, dan sê die duivel vir ons, Ikabod, dan begin ons te hardloop. En jy is eers bewus van die feit dat daar broosheid in jou diepste wese is nie. Dis van God vol in. Maar ons lewe hierdie eendimensionele oppervlakkige godsdienstige partykeer bestaan. En God sê asseblief, ek weet jy kan nie losbreek nie, maar ek wil jou help. So ek wil julle regtig nooi, dis hoekom ons kerk hou. Waar ons kan begin ervaar waar die lewe regtig gaan. Die lewe gebeur nie wanneer die dinge en omstandighede goed gaan nie. Die lewe in wese gebeur wanneer dinge uit mekaar uitval, soos nou. En as mense vra vir jou, hoe gaan ek met jou? Dan sê jy gewoonlik alleen, dan sê jy, goed, daar is nie een goeie ding in jou lewe nie. Alles is sleg, alles is vrot. En dis juist wat God nou met ons wil doen. God wil hê, ons moet wees soos daai liedjie-skrywer. Na die skip gesink het, waarmee hy en sy gesin op 'n sending toch op pad was oor die Atlantiese Oseaan, die skip sink en sy vrou en sy twee meisiekinders is dood. Hy is gered. Toe skryf hy, it is well with my soul, when peace like a river transcends my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast caused me to know. En dis waarvan Paulus praat. Paulus praat in Romeine 8, vers 38. He says, for I'm persuaded that nothing can separate me from the love of God. Ek is ten volle oortuig. Al gaan het in my omstandighede vrot. Ek ken God's liefde. Dit gaan okay met my. Dis nie okay met my omstandighede nie. Ons moet dit nog 'n bietjie fix. Maar ek is fine. Ek kan glimlag. Ek kan opstaan. Ek het tevrede. Ek weet dat God se arms is om my en onder my. Nou, ek weet nie hoe ons uit hierdie dal gaan kom nie, maar ek weet ek gaan, want God is met my, by my, vir my, agter my, voor my, om my. Ek ken hom as my vader, my krygsman. vrou, my man, my pel. Hy's alles. Ek kan hom in sy volheid ken. So vanoggend is die uitnodiging. Ons sal graag met u bid. En daarna wil God u aanraak sonder enige menslike bemiddeling. En hy wil hê ek en u moet wegstap van hierdie skeidingsangs. Dat iemand ooit in ons lewe gaan instap en sê, Ikabor, God sê, ek het nou genoeg van jou gehad, want jy kom in die mas op en jy, mense soos jy, sal nooit die mas opkom heen. Jy en jou drome vir jou sakeonderneming, wel, is die einde van die pad vir jou. Ek is sik en sat van jou gesukkel. Dis nie onse God daai nie. Onse God gaan al uit vallei toe met die bleek doodsbeenere in. Wat absoluut droog geskroei is deur die son. En hy sê vir sy profeet, gaan so intoe en praat met daai beenere. Sê, hulle is my mense. Ek het 'n visie vir hulle. Hulle moet by mekaar kom en hulle moet lewe en hulle moet lekker wees. En jy spreek my liefde oor hulle. Mense, kom ons bid vanoggend. Vader, in naam van Jesus, dank ons hier dat ons as die gesin so by mekaar kan wees en u ken elke hart, Here. U ken wat skuil daar, u ken die pyne, u ken die leed, u ken die letsels en die skades van die verlede. En Vader, ek wil vanoggend net bid, Here, vir die gespes, vir die letsels, vir die boeie wat teleurstelling in ons lewens ingebring het en waarmee ons vasgebind sit in die verlede. Party van ons is op 'n vashoop asook vasgemaak en ons kan nie opstaan en vorentoe beweeg nie. Maar dankie Here dat U deur die Heilige Gees wil kom oortuiging bring. Dat daar's drie goedjies. Dis geloof en hoop en liefde wat U hart bring, losmaak. En ek bid vir oggend vir mense wat hulle geloof verloor het. Hulle kan nie meer glo nie. Al te hoop verloor, daar is nie visie vir die toekoms nie. Alles lyk donker, alles lyk onmoontlik. En Here, die liefde is maar net 'n bysaak, want daar is desperate issues in die lewe wat nou aandag moet geniet. En Vader, ek vra vir oggend, Here, dat U genesing bring. En ek wil namens ons harte vir oggend vir U sê, Vader, ons hoor U doef, doef, doef. U klop met die kant van die gebalde vuis aan die deur. U het so dringend dat U wil so inkom. En ons Here hoor hom vanoggend. En Here, ons kom sê vanoggend vir U, ons weet nie hoe om die deur oop te maak nie. Party van ons weet nie eens lekker waar die deur sit nie. Maar Here, dis hoekom U Heilige Gees vanoggend hier is. Kom help ons. Van daai deur gaan vanoggend oop swaai. En U gaan daai lied terugbring in ons hart vir die duiwel, vir die wêreld, vir die omstandighede kom steel het. Ons soek hom terug. Maar net U kan hom terugbring. Want net U kan my ore oopmaak om weer daai lied te sing wat U is my ridder op die wit perd oor my kom sing. Of vir my te sê alles gaan oukei wees. Nie in die ewigheid nie, nou. Want U wil kom en op 'n tastbare wyse U liefde aan my kom openbaar. U wil deurbraak bring in my besigheid. U wil deurbraak bring in my huwelik en my gesin. Omdat dit so belangrik is vir U dat ons U liefde begin ervaar. En U ingryping sien as 'n openbaring van die liefde. So Vader, kom doen dit in ons lewens vanoggend in Jesus kosbare naam. Vanoggend vanaand gaan ek hierdie preek weer in Engels preek as julle my verstaan dit in Afrikaans nie. Maar vir nou 'n wonderlike dag vir julle en kom vorentoe dat ons met julle saam bid, hoor. As ons vinnig mense kan kry om te help bid, kom na die Here ons help om my deur te vind na aanvatsel.